Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam VOA Executive Lounge, seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Produk fashion yang menggunakan bahan berkelanjutan dan ramah lingkungan kini banyak tersedia di pasaran. Salah satunya, produk aksesoris karya diaspora Indonesia di Los Angeles, California, yang belum lama ini berhasil memenangkan penghargaan di Amerika Serikat. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh perusahaan konsultan McKinsey di Amerika belum lama ini mengatakan, sekitar 67% responden menganggap bahwa produk dengan bahan yang berkelanjutan menjadi faktor penting bagi konsumen dalam berbelanja. Bahan berkelanjutan adalah bahan yang ramah lingkungan dan tidak memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Situs Forbes.com menyebut bahwa konsumen bisa mendorong industri fashion untuk melihat dampak dari penggunaan bahan yang berkelanjutan pada suatu produk terhadap lingkungan. Tren menggunakan bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk produk fashion juga diadaptasi oleh diaspora Indonesia Emily Conroy di Los Angeles, California. Bekerja sama dengan para pengrajin di Indonesia, Emily yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk dunia fashion di Amerika, mendirikan bisnis aksesoris di bawah jenama Everina.
Produknya kita fokus ke handbags, fashion accessories, terutama untuk bahan-bahan rotan, water hyacinth, sama ategras.
Direktur Konservasi untuk Asia Pasifik dari organisasi nirlaba The Nature Conservancy di Virginia, Amerika Serikat, Gondan Putih Renosari, mengatakan bahwa ia sangat mendukung apa yang dilakukan oleh desainer-desainer muda seperti Emily yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti water hyacinth atau eceng gondok.
Karena manfaatnya bisa banyak nih. Selain berpotensi untuk mengurangi laju penyebaran spesies invasif ini, penggunaan eceng gondok sebagai bahan dasar produk-produk fashion juga dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan jika bahan dasarnya adalah diproduksi dan bukan dari alam.
Tidak hanya menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang terpenting bagi Emily dalam membangun Everina adalah mengedepankan kesejahteraan dan kerjasama yang etis dengan para pengrajin di Indonesia.
Kita percaya bahwa harga-harga technically yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Jadi aku biasanya enggak menego harga sama mereka. And also we make sure that mereka punya working condition adalah sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ.
Kini produk-produk Everina yang dihargai sekitar $100 hingga $200 Amerika atau setara dengan 1,5 hingga 3 juta rupiah sudah dapat ditemukan di sekitar 120 butik di berbagai penjuru Amerika. Produk-produknya pun belum lama ini disorot oleh majalah Fashion Vogue versi Inggris dan majalah The Daily Front Row di Amerika. Salah satu produk Everina yang populer dan diberi nama Sunny juga berhasil memenangkan Design Excellence Awards tahun 2022 yang diberikan oleh Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York, Amerika.
Dia itu handle bag, bahannya water hyacinth atau enceng gondok. Terus kita tambahkan aksen, ini seperti marble, tapi bukan marble. Lalu kita tambahkan juga ada chain warna emas.
Presiden Accessories Council Karen Giberson menyebut bahwa produk Sunny ini tidak hanya menjadi produk paling laris yang dijual melalui situs Fashion Go, yang menjual produk dalam jumlah yang besar, tetapi juga sangat spesial karena menggunakan bahan yang berkelanjutan.
And in the case of Averina and Emily, she's using sustainable materials, super important. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there, so ethical job opportunity, treating workers in a fair way, and creating beautiful product, it doesn't matter where it comes from. It's doing something to not only deliver beautiful products for you and me, but to help people along the way.
Karen menambahkan, Emily juga memberdayakan pekerja lokal yang kebanyakan adalah perempuan di Indonesia. Ia juga menciptakan pekerjaan yang etis, memperlakukan pekerjaannya dengan cara yang adil, dan menciptakan produk yang indah tidak peduli dari mana asalnya. Semua ini dilakukan tidak hanya untuk menghasilkan produk yang indah untuk konsumen, tetapi juga untuk membantu orang lain. Sebagai pebisnis, Emily berharap bisa memberikan keyakinan atau nilai yang berharga kepada para pelanggannya melalui produk-produk karyanya.
Jadi selalu ingat gitu value apa yang kamu kasih ke customer. Misalkan kalau kita value-nya adalah kita sustainable fashion dan kedua memberikan suatu produk yang bisa bikin customer happy.
Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Wilayah persemakmuran Virginia yang berbatasan dengan Washington DC pernah menjadi salah satu sumber emas terbesar Amerika. Industri itu bangkrut ketika para pencari emas menuju ke barat. Tapi industri ini bisa kembali meningkat berkat teknologi yang lebih baik dan harga emas yang naik. Berikut laporan VOA. Lake Anna bukanlah sebuah taman biasa yang terletak di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Daerah tersebut pernah dikenal sebagai Bukit Emas. Seorang petugas taman bernama Lori Schuller mengawal pengunjung ke tempat yang tersembunyi untuk mendulang emas. Katanya,
"And I'm going to start to shake and agitate the material because I want the heavy gold to sink to the bottom."
Lori memeragakan cara menambang emas dengan menggoyangkan dan mengaduk bahan menggunakan tempat pendulang karena ia ingin emas yang berat tenggelam ke bagian dasar. Namun, mereka yang cukup beruntung untuk melihat setitik emas akan pulang dengan tangan kosong. Segala temuan di taman ini tidak boleh dibawa pulang. Calon penambang mendapatkan hadiah hiburan, yaitu pelajaran gratis tentang manfaat emas sebagai konduktor listrik yang andal, konstan, dan tidak teroksidasi. Laura Schuller menambahkan, lapisan tipis berbahan emas biasanya dipakai untuk alat-alat elektronik. Namun, lapisan tadi tidak akan membuat Anda kaya raya karena sangat tipis. Jadi, jangan bongkar alat-alat elektronik Anda.
That makes it great for all of our electronics that we want to close up and never open. So, don't go home and take things apart. It's not going to make you rich. It's a thin coating.
Paul Bush dari perusahaan Big Dog Resources adalah satu-satunya penambang komersial yang memiliki izin di negara bagian Virginia dan menjadi yang pertama sejak tahun 1940-an. Sampah penambang dari abad ke-19 yang menumpuk tinggi di daerah Goochland County adalah harta karunnya. Kepada VOA, ia mengatakan,
"Any stone that was underground that they removed, that was under ounce a ton, to them was garbage."
Katanya setiap batu yang berada di bawah tanah yang mereka singkirkan dan memiliki berat di bawah 1 ounce adalah sampah bagi mereka. Paul memeriksa batu-batu itu lagi dengan mesin yang menurutnya dapat mengekstraksi emas senilai $800 setiap menit. Lantas bagaimana dengan emas yang masih berada di bawah tanah? Ahli geologi bernama Thomas Ulrich mengatakan bahwa Anda bisa melihat bintik-bintik kecil emas di sana-sini.
You can see just little specks of gold here and there.
Saat memecahkan batu-batuan di Buckingham County, ia memperlihatkan urat kuarsa yang mengandung mineral emas selebar 2 meter bahkan lebih.
It's a quartz vein. You can see it's about roughly 2 meters wide. This is as wide as it gets, and it continues along. You can see in a few sparse outcrops here.
Ia menambahkan urat yang mengandung emas dengan kadar yang bagus bernilai puluhan hingga ratusan juta dolar. Thomas mengakui bahwa untuk menetapkan daerah ini sebagai tambang emas belum tentu berhasil, karena tidak semua yang berkilau adalah emas. Tetapi mereka yang tergiur untuk mencari emas akan teringat pada kata-kata dari pemodal sekaligus bankir JP Morgan, yaitu emas adalah uang, segala sesuatu yang lain adalah kredit. Dari Goldvin, Virginia, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Para petani dan ahli teknologi di Silicon Valley kini berkolaborasi untuk menjadikan pertanian lebih efisien dan produktif. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengikuti teknologi pertanian baru yang sedang dikembangkan dan akan muncul di masa depan. Bagi tumbuhan kecil seperti selada air yang tumbuh dalam barisan yang padat, peralatan besar untuk menyiangi rumput liar yang tumbuh di selada air tersebut tidak dapat berfungsi dengan efektif. Namun, kini ada sebuah alat berteknologi canggih yang dirancang untuk membasmi rumput-rumput liar tersebut. Alat ini menggunakan penglihatan komputer dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi, menargetkan, lalu kemudian membakar dengan menggunakan laser rumput-rumput liar atau gulma yang tumbuh di antara deretan tunas selada air cilik yang sedang tumbuh. Di daerah Central Valley, negara bagian California yang kaya akan lahan pertanian, para petani berkumpul untuk menguji sejumlah peralatan berteknologi canggih yang dihadirkan oleh para ahli teknologi dari Pusat Teknologi Silicon Valley yang berjarak lebih dari 200 km ke arah selatan dari daerah pertanian tersebut. Para petani menginginkan peralatan yang akan meningkatkan hasil panen mereka dan dapat membuat usaha panen mereka tidak terlampau sulit untuk dikerjakan. Sementara itu, para ahli teknologi datang membawa banyak ide, namun kedua kelompok tersebut belum tentu dapat berkomunikasi dengan baik. Demikian menurut Jason Mello dari Badan Konsultan Axis Ag yang melakukan konsultasi dengan para petani dan perusahaan teknologi.
There's technology language and then there's agricultural language. Right now there isn't really very many interpreters out there to help with both, to bridge that gap, to bring it together.
Jason mengatakan bahwa ada bahasa teknologi dan ada bahasa pertanian, namun saat ini tak banyak penerjemah yang tersedia untuk membantu mereka sebagai jembatan kesenjangan yang dapat menyatukan keduanya. Dalam beberapa tahun terakhir, para investor menanamkan modal ke teknologi untuk memperbaiki penyiangan dan tanaman yang menipis. Tapi belum ada uang yang mengalir untuk menangani tantangan yang lebih berat, yaitu memanen. Menurut Walt Duflock dari Western Growers, sebuah asosiasi perdagangan yang mewakili petani buah, kacang, dan sayuran, terutama di bagian barat Amerika Serikat.
Each robot only works with one crop. Takes a long time to get them all solved.
Walt mengatakan bahwa tiap robot hanya menangani satu jenis tanaman, jadi untuk menyelesaikan tanaman sebanyak ini akan memakan waktu lama, dan menggunakan teknologi untuk memanen akan menjadi sebuah terobosan yang penting.
If we don't do it, we're not sure how this stuff's gonna all get harvested, so I think it's worth it.
Walt menambahkan apabila ini tidak dilakukan, mereka tidak yakin bagaimana semua tanaman tersebut dapat dipanen, jadi itu merupakan usaha yang sepadan menurutnya. Tantangan lain yang ada, sejumlah peraturan yang ada mewajibkan para pekerja untuk siap sedia saat peralatan pertanian yang dapat mengemudi sendiri sedang beroperasi. Hal tersebut menimbulkan masalah keamanan, menurut Farzaneh Korsandi, seorang spesialis teknik biologi dan pertanian di University of California, Davis.
They are driverless. They don't have these ethical and moral codes in them to decide about whether I should hit a human or I should hit the tree.
Farzaneh mengatakan alat-alat tanpa pengemudi tersebut tidak memiliki kode etik dan moral di dalamnya untuk memutuskan apakah harus menabrak manusia atau menabrak pohon. Para petani dan ahli teknologi terus berusaha menangani masalah ini saat mereka bekerja untuk membuat bahan pangan lebih banyak dan lebih murah. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masjid Imam Center menawarkan berbagai program untuk memperdalam iman dan memperkuat ibadah jemaah. Salah satunya adalah belajar baca Quran atau BBQ. Program ini diminati diaspora Muslim Indonesia dari berbagai kalangan, termasuk kelompok usia lanjut yang disebut senior. Berikut selengkapnya. Salah seorang senior yang antusias mengikuti program BBQ tersebut adalah Ani Turci. Sejak kecil, Ani sudah belajar membaca Al-Quran. Namun, guru yoga yang sudah bermukim di Amerika lebih dari 40 tahun ini ingin lebih dalam mempelajari kitab suci tersebut.
Saya itu kepengen belajar baca Quran yang tajwidnya bagus, kemudian gurunya sumbernya bagus. Di samping itu, saya itu punya goal kalau umroh kepengen baca Al-Quran yang baik dan benar di Masjid Nabawi sama Masjid Haram di Mekah gitu kan. Alhamdulillah.
Keinginannya terlaksana setelah di tengah pandemi semua kegiatan berubah menjadi daring, termasuk kelas yoga dan kelas baca Quran di Imam Center. Ani langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti program BBQ. Setelah beberapa kali menjalani, ia mengungkapkan,
Imam itu, program BBQ itu ya, baca Quran itu, pedomannya bagus sekali gitu ya kalau menurut saya. Jadi panduan ilmu tajwid aplikatifnya itu bagus sekali. Kemudian gurunya juga kita bisa memilih mana yang cocok gitu kan. Biasanya itu kalau tidak cocok dengan gurunya, kita tidak ada connection gitu kan ya antara guru sama murid. Jadi saya bisa pilih-pilih gitu, mana nih kira-kira yang cocok untuk saya yang umurnya sudah 70-an gitu kan. Orangnya yang sabar, orangnya yang apa istilahnya di samping knowledge-nya banyak juga. Baik hati gitu kan ya, terutama baik hati, kalau nggak baik hati kan repot juga barangkali ya.
Pilihan Ani jatuh pada Fitri Hayati. Melalui VOA, Fitri berpesan untuk siswa yang dibimbingnya.
Terutama untuk para senior, kita tahu bahwa membaca Al-Quran dengan tartil atau sesuai dengan kaidah bacaan dalam hukum tajwid ya merupakan perintah Allah. Jadi tetaplah semangat, saya pun pernah merasakannya ya, berada pada posisi mereka sebagai menti dulu yang memang tidak mudah. Satu hal lagi yang penting adalah tumbuhkan dalam diri bahwa saya pasti bisa. Nah, dengan semangat tinggi, fokus kembali kepada tujuan awal untuk belajar sehingga timbul semangat untuk mampu memahami materi.
Menurut Nurholis, penanggung jawab program BBQ di Imam Center, ada beberapa hal yang ingin dicapai imam dalam program Ramadan. Pertama, membiasakan jemaah berinteraksi dengan Al-Quran. Kedua, menumbuhkan semangat kontribusi atau volunteer.
Kemudian ketika kita sudah terbiasa tilawah, diharapkan sekali teman-teman tilawahnya juga di rumah, sehingga menjadikan contoh kepada semua anggota keluarga, dari ayah, istri, anak, sehingga menjadikan Al-Quran teman kita sehari-hari.
Anggota Dewan Penasihat Imam dan bertugas mengawasi program BBQ, Ian Badawi, menjelaskan bahwa tujuan BBQ adalah sebagai platform latihan yang lebih intensif karena diadakan setiap hari selama Ramadan. Peserta BBQ, kata Ian, ada berbagai kelompok usia, mencakup kelompok senior di atas usia 65 tahun.
Nah, program BBQ itu sendiri sebenarnya diadakan berkelanjutan sepanjang tahun. Jadi, normalnya itu sepekan sekali mereka bertemu di kelompoknya masing-masing yang sudah di-assign. Mereka membaca Quran, lalu ada revisinya, diperhatikan, dikoreksi cara bacanya, tajwidnya, dan sebagainya, itu satu pekan sekali di kelompoknya masing-masing. Nah, jadi Ramadan ini lebih ke perlu apa ya namanya ya, mungkin semacam praktek ya dari apa yang sudah kita pelajari selama satu tahun. Jadi dalam khusus BBQ Ramadan itu tidak dilakukan koreksi, tidak dilakukan kajian yang mendetil tentang teknis-teknis membaca Al-Quran seperti tajwid, makhrajil huruf, dan sebagainya. Nah, yang program yang berkelanjutan di luar Ramadan itu yang lebih berjenjang. Jadi memang sudah ada kurikulumnya yang lebih detil dari awal sampai akhir, itu insya Allah ada dan itu sudah berjalan dan insya Allah akan terus berjalan.
Menanggapi banyaknya peminat program BBQ, terutama dari kalangan senior, asisten imam di Imam Center Ustaz Fawaz Nailul Amani mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar apapun.
Menuntut ilmu itu ya dari sejak kita lahir sampai kita wafat ya kata Nabi. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran karena memang hukumnya adalah fardhu ain bagi setiap muslim untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Jadi kalau kita saat ini masih belum sempurna dalam membaca Al-Quran, maka harus terus belajar. Mau berapapun usianya, yang penting belajar. Kalau sekiranya Allah wafatkan kita sedang kita masih belum sempurna dalam membaca Al-Quran, tapi kita sedang dalam proses belajar Al-Quran, insya Allah Allah akan catat pahalanya dan Allah akan gugurkan kewajibannya dengan izin Allah.
Pesan itu dijalankan Ani Turci. Namun, ia mengakui tantangan terbesarnya dalam belajar baca Quran pada usia kepala 7 adalah rasa percaya diri.
Mungkin semua orang juga punya perasaan bahwa kita itu kurang mampu gitu kan ya. Itu suka malu kan? Kurang mampu kalau kalau baca Quran ada orang lain gitu. Mungkin orang lain nanti akan ngetawain atau apa gitu kan ya. Tadinya saya juga malu sendiri gitu kan kalau baca Quran karena masih terbata-bata gitu kan. Kemudian makhrajnya belum benar, tartilnya belum benar, tajwidnya belum benar. Nah itu tantangan yang terbesar pertama kali. Karena yang belajar itu jauh lebih muda dari saya. 50-an bergaul sama orang yang anak-anak, sister yang 50-an, yang 40-an gitu ya mas.
Walau demikian, Ani dan senior lain peserta BBQ berpegang pada mantra, tidak ada kata terlalu tua untuk belajar baca Quran. Dari Washington DC, untuk Ariono Arifin, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!